Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 6. novembar. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne istražuju navode da je Milan Radojičić kupovao oružje iz Tuzle pre napada u Banjskoj. Miroslav Lajčak putuje u Prištinu, glavna tema, novi predlog o statutu zajednice srpskih opština, saznaje Radio Slobodna Evropa. Evropska unija povećava pomoć Gazi na 25 miliona evra. Rusija projektilima i dronovima napala Odesu na jugu Ukrajine. U Srbiji sutra pretežno oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega je Srpska napredna stranka odlučila da na beogradske izbore izađe u koaliciji sa Šešeljevim radikalima, ultranacionalističkom strankom iz koje su naprednjaci i nastali pre 15 godina, politikolog Duško Radosavljević.
Prva ljubav zaborava nema, što bi neko narodni pevač. Ljudi i u jednoj i drugoj partiji su ostali vrlo sličnih razmišljanja, tako da njima uopšte nije bilo teško da naprave koaliciju.
Govorimo i o tome da li zaposleni u Srbiji retko idu na bolovanje zbog dobrog zdravlja ili zbog straha od posledica. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokretalo istragu o navodima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, u Tuzli nabavio oružje, municiju i eksploziv koji je 24. septembra korišćen u napadu na kosovsku policiju. U tužilaštvu BiH nismo dobili nikakav izveštaj policijskih agencija o eventualno počinjenom krivičnom delu i počiniteljima. Nismo dobili niti informaciju od institucija susjednih zemalja, tako da nije ni bilo naredbe o provođenju istrage, kazao je Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH za Radio Slobodna Evropa. Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da se Milan Radojičić tereti da je od januara 2023. do 24. septembra ove godine nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle. U napadu na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova ubijen je jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača koje je, po sopstvenom priznanju, predvodio Radojičić. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak putuje danas u Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz briselskih izvora. On će se sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, vicepremijerom Besnikom Bislimijem i predstavnicima opozicije. Novi predlog o statutu zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu biće jedna od ključnih tema u svim razgovorima, kažu izvori Radija Slobodna Evropa, koji ističu da će se raspravljati i o ostalim temama koje se odnose na dijalog, jer evropski posrednici planiraju organizovanje novih susreta. Lajčak je prošle nedelje najavio da će ubrzo sazvati novi susret u Briselu na nivou glavnih pregovarača. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će nakon razgovora koje su u Briselu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije, dijalog između Beograda i Prištine krenuti sa mrtve tačke. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljići iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gogiću, u Briselu su lideri tri najjače zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske, Italije, otvoreno saopštili Vučiću da će morati de facto da prizna Kosovo. Zapad zahteva de facto priznanje Kosova u najnezgodnijem trenutku za Vučića. Srbija je pred izborima i kada bi Vučić to prihvatio, deo njegovih glasova bi otišao desnici. Zašto se Brisel odlučio na takav potez znajući da je Vučić pred izborima?
Ja moram da kažem da sam zbunjen sa tim. Možda je to da će zapravo tako da se olakša Kosovu da konačno krenu formiranje zajednice, jer u Briselu postoji uverenje da je zaista jedini zahtev koji Srbija ima za de facto priznanje Kosova, to da se formira zajednica i da zapravo poziv Srbije je ta da hoće da razmeni priznanje za položaj Srba na Kosovu. To nije slučaj. Srbiji zajednica nije toliko važna koliko se predstavlja. Srbija bi eventualno prihvatila da prizna Kosovo de facto u zamenu za članstvo u Europskoj uniji, tu je manje od toga. Tako da je ovo zaista bunjujući zagonetno zašto je Brisel ovaj način izašao, ili on potpuno onemogućio predsjedniku Vučiću da prihvati to. Dok je to bilo u eufemizmima, možda bi se nešto i uradilo, ali sada kada je rečeno to otvoreno, to se zaista ne može prihvatiti poslije pred izbore. Ali samim tim je kandidovana nova tema u izbornoj kampanji u Srbiji. Sad će to biti tema za sve partije da se odrede prema tome da li su za ili protiv de facto priznanja, i možda je to zapravo neki lakmus test iz Brisela da vidi kako bi se partije pozicionirale prema tome i ko bi onda bio eventualno partner Europske unije u budućnosti za de facto priznanje Kosova.
Gospodine Maljići, kako je vaše mišljenje? Zašto je Brisel pred izbore izašao sa ovim najjačim zahtevom, a to je de facto priznanje Kosova, a to se obično ne radi uoči izbora?
Vučić je sam pozvao te izbore u nekakvom možda pokušaju da sabotira ceo proces. Možda je ta poruka da Vučić pa ni cela Srbija više ne mogu da računaju na stalno razumevanje i da treba da odluče. I neka odluče na izborima. I neka to bude izborno pitanje. I ako Vučić opet pobedi ubedljivo i pod ovakvim uslovima, onda neće više biti nikakvih izgovora sa njegove strane. Ako pobedi opozicija, onda će stvari da budu jasnije. Ovo je nekakva vrsta pritiska na Vučića da njega Zapad neće više čekati. I da je za njih važno da Srbija ima jasne stavove o tome kakva će biti njih orijentacija.
Čuli ste kraću verziju Mosta u kojem su govorila dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljići iz Prištine. Ceo razgovor možete potražiti na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biznis plan. Tako najavljenu koaliciju naprednjaka i radikala na lokalnim izborima u decembru vidi Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Nekadašnji bliski saradnici u ultranacionalističkoj Srpskoj radikalnoj stranci razmenili su teške reči nakon što su sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov prethodnik na tom mestu Tomislav Nikolić napustili stranku svog političkog mentora Vojislava Šešelja, inače osuđenog ratnog zločinca. U međuvremenu su ublažili retoriku i najavili koaliciju na beogradskim i lokalnim izborima 17. decembra, dok će na parlamentarnim nastupati samostalno.
Od izbora do izbora Vučić je pobeđivao tako što je širio svoju koaliciju, odnosno imao stanje u kome neko zanoći kao opozicionara, probudi se kao deo vladajuće strukture.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković. Informaciju o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima 17. decembra prvi je saopštio Vojislav Šešelj na privatnoj televiziji Happy.
Dogovorili smo da Srpska radikalna stranka ide u koaliciju sa naprednjacima na beogradskim izborima i na opštinskim i gradskim izborima unutrašnjosti Srbije.
Rekao je 1. novembra lider radikala koji je osuđen pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u vojvođanskom selu Hrtkovci. Nešto kasnije istog dana oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da Srpska napredna stranka neće formirati vladu sa radikalima zbog razlika u programu.
Mi mislimo da Srbija mora da čuva i svoj evropski put jednako ili više ili jednako koliko i svoje tradicionalne odnose sa Rusijom, Kinom i svima ostalima. Ali mi ne smemo i nećemo i ne želimo da odbacujemo evropski put kao što su to uradili radikali.
Zoran Stojiljković vidi saradnju radikala i naprednjaka na lokalu kao biznis plan koji dve stranke sklapaju kako bi očuvale pozicije i izbegle rasipanje glasova.
Jer deo procenjujete da će izbori neizvesni, onda bi vam recimo naškodio pad radikala ispod cenzusa, a nekih njihovih procenjenih 8 do 10.000 glasova bi vam moglo u toj pad poziciji nešto pomoći. Tako da je to opšta sada strategija. Vidite, kad je pravite, vi polazite od izbornih cenzusa i onda gledate da niko ne propadne ispod tog cenzusa od 3%, jer to može biti odlučujuće.
Duško Radosavljević, politikolog i funkcioner opozicione stranke Zajedno, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je saradnja SNS-a i radikala posledica toga što je vladajuća stranka detektovala da gubi podršku u biračkom telu.
Prva ljubav zaborava nema, što bi neko narodni pevač. Ljudi i u jednoj i drugoj partiji su ostali vrlo sličnih razmišljanja i vrlo, da tako kažem, jednoga parazitskog načina vođenja politike, tako da njima uopšte nije bilo teško da naprave koaliciju i da vrate se tamo gde i pripadaju, jer oni daleko od toga gde pripadaju nisu ni otišli, mislim, na prednjake.
Desetak dana pre najave koalicije sa radikalima, predsednik države je saopštio da će se na predizbornim skupovima pojavljivati sa bivšim predsednikom naprednjaka i nekadašnjim šefom države Tomislavom Nikolićem. Upravo je sa Nikolićem i Šešeljem Aleksandar Vučić i započeo svoju političku karijeru pre tri decenije. Tokom ratova u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji, Vučić i Nikolić bespogovorno su sledili Šešeljevu ideologiju Velike Srbije, koja je uz teritorijalnu ekspanziju podrazumevala i širenje mržnje prema Hrvatima, Bošnjacima, Albancima i svima ostalima za koje su radikali smatrali da ugrožavaju srpski nacionalni interes. Vučić i Nikolić sledili su tu politiku do septembra 2008. kada sa grupom poslanika SRS-a napuštaju radikale i osnivaju Srpsku naprednu stranku. Nova stranka načelno odbacuje velikosrpsku ideologiju i prihvata evropske integracije Srbije. Šešelj iz pritvora Haškog tribunala počinje da oštro napada bivše stranačke kolege sa kojima je tokom godina imao i bliske porodične odnose. Optužio ih je da su izdajnici koji su okrenuli leđa stranci nakon što su dobili novac sa zapada. Ni Vučić bivšem šefu nije ostao dužan, pa ga je nazvao monstrumom i malim mišem. U novembru 2014. Haški tribunal pušta Vojislava Šešelja nakon 11 godina provedenih u pritvoru da na slobodi sačeka izricanje prvostepene presude. Šešelj se vraća u Srbiju, u kojoj tada već dve godine vladaju njegovi bivši saborci. U avionu kojim se vraćao iz Haga, Šešelj medijima kaže da sa vlastima neće sarađivati, već da će se protiv nje boriti. U međuvremenu je vođa radikala znatno ublažio kritike na račun Aleksandra Vučića, a Šešelj je postao gotovo svakodnevni gost na privatnim televizijama bliskim Vučićevom režimu.
Što se tiče Kosova i Metohije, tu je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike krajnje jasan i zato ima našu podršku.
Rekao je Šešelj gostujući na televiziji Prva u aprilu 2023. godine. Godinu dana ranije, Šešeljeva Srpska radikalna stranka podržala je Vučića na predsjedničkim izborima koji su održani u aprilu 2022.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne istražuju navode da je Milan Radojičić kupovao oružje iz Tuzle pre napada u Banjskoj. Miroslav Lajčak putuje u Prištinu, glavna tema, novi predlog o statutu zajednice srpskih opština, saznaje Radio Slobodna Evropa. Evropska unija povećava pomoć Gazi na 25 miliona evra. Rusija projektilima i dronovima napala Odesu na jugu Ukrajine. U Srbiji sutra pretežno oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas na izložbu Kako te vidim, koja je nastala kroz druženja mladih Srba i Albanaca iz Srbije i sa Kosova. Svoje iskustva podelili su Matija Jovanović i Dženis Behljulji.
Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo u neformalno i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je danas u Briselu dodatnu pomoć od 25 miliona evra za Palestince u pojasu Gaze. Time je ukupna evropska humanitarna pomoć povećana na 100 miliona evra za civile u Gazi. U međuvremenu najmanje 200 ljudi u pojasu Gaze ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardovanjima tokom prethodne noći. Izraelske odbrambene snage su izjavile da su u nedelju pogodile 450 meta te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze. Prilog pripremila Kristina Gađe.
Najmanje 200 ljudi ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardiranjima tijekom noći, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa. Među njima je i 16-godišnji Palestinac koji je ubijen nakon što je nožem izbo dva graničara u Jeruzalemu, izvijestila je policija. Internet i telefonska komunikacija su ponovno uspostavljeni nakon što je po treći put od početka rata prekinuta online veza, navela je grupa za nadzor interneta NetBlocks. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze objavilo je da je 9770 ljudi, među njima 4800 djece, ubijeno na toj palestinskoj teritoriji od početka rata sa Izraelom 7. listopada. U Izraelu je poginulo više od 1400 ljudi, većinom civila, u početnim napadima militantnog Hamasa, a oko 240 je zarobljeno i odvedeno u pojas Gaze. Izraelske obrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze, učinkovito dijeleći pojas na dva dijela. Njihov glasnogovornik je naveo da su otvorile humanitarni koridor na 4 sata kako bi omogućile civilima na sjeveru Gaze da odu na jug pojasa. Izraelska vojska uhitila je tokom racije u gradu Nabi Saleh 22-godišnju palestinsku aktivisticu Ahe Tamimi, koja je osumnjičena za poticanje na nasilje i terorističke aktivnosti. Tamimi je postala poznata kada je sa 14 godina snimljena kako ujeda izraelskog vojnika da bi spriječila uhićenje mlađeg brata. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 milijuna eura. Jordanski kralj Abdullah II. Priopćio je da je avionima isporučena hitna medicinska pomoć u pojas Gaze. Poručio je da će Jordan uvijek biti tu za svoju palestinsku braću. Američki državni tajnik Antony Blinken posjetio je u Ankari turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana. Odnosi Izraela i Turske pogoršali su se od početka rata jer su obje zemlje naredile povratak svojih diplomata. Prvi američki diplomat već je posjetio Izrael i zatražio pauzu u borbama u pojasu Gaze kako bi se olakšala humanitarna pomoć. Čelnici svih glavnih agencija UN-a, uključujući UNICEF, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetski program za hranu kao i dobrotvorne organizacije poput Save the Children, izdali su zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na trenutni humanitarni prekid vatre, navodeći dosta je. U priopćenju se dodaje da je 88 ljudi koji rade za agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama ubijeno od 7. oktobra, što je najveći broj smrtnih slučajeva osoblja UN-a ikad zabilježen u jednom sukobu. Kina će raditi na obnovi mira na palestinskim teritorijama kada preuzme predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova. Peking će nastojati izgraditi konsenzus i usvojiti odgovorne i smislene akcije što je prije moguće kako bi se ublažila trenutna kriza, rekao je ranije Wang Wenbin. Francuska je u pregovorima sa Egiptom o uspostavljanju vojne medicinske ustanove na terenu za teško ranjene u susjednom pojasu Gaze, rekao je ministar odbrane te zemlje.
A u ostalim vestima iz svijeta, Rusija je projektilima i bespilotnim letjelicama gađala ukrajinsku crnomorsku luku Odesu. U napadu je ranjeno najmanje 8 ljudi i značajno je oštećen poznati muzej umjetnosti kao i stambene zgrade u historijskom središtu grada, izvestili su u ponedjeljak ukrajinski zvaničnici. Regionalni guverner Oleh Kiper saopštio je da je 8 ljudi povređeno u napadu te da su projektili pali na centar grada i napuštenu industrijsku zonu. Natalija Humanjuk, portparolka Južnog vojnog zapovjedništva Ukrajine, rekla je da je Rusija u ponedjeljak ujutru napala južna područja raznim projektilima i napadnim dronovima. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, počela je danas štrajk glađu zbog toga što je njoj i drugim zatvorenicama navodno uskraćena medicinska nega, saopštila je organizacija koja se zalaže za prava ove aktivistkinje. Kampanja Oslobodite Narges Mohammadi saopštila je da je ona poslala poruku iz zatvora Evin i obavestila svoju porodicu da je počela štrajk glađu pre nekoliko sati. U poruci se navodi da su Mohammadi i njen advokat nedeljama tražili da bude prebačena u specijalizovanu bolnicu za negu srca i pluća.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zalaže se za izmjenu francuskog ustava kako bi do sljedeće godine pravo žena na abortus postalo nepovratno. Time bi Francuska postala prva zemlja koja je eksplicitno označila pristup abortusu kao ustavno pravo, što se posmatra kao odgovor na ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim Državama prošle godine, pišu svjetski mediji. Macron je krajem oktobra najavio da njegova vlada planira da u narednim danima podnese nacrt zakona koji će do kraja godine biti predstavljen Savetu ministara, a kojim bi se u ustav zemlje ugradila prava na abortus. Zalaganje za davanje ustavnog statusa abortusu je, kako ističe Politiko, nastavak onoga što je Macron obećao 8. marta povodom Međunarodnog dana žena. Macron je rekao da inicijativu Francuske treba posmatrati kao univerzalnu poruku solidarnosti prema ženama čija su prava na abortus povređena. To je, kako ističe briselski portal, direktno upućivanje na poništenje presude Roe protiv Wade-a od strane Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država prošle godine. Za reviziju Ustava u Francuskoj potreban je ili referendum ili odobrenje najmanje 3/5 članova oba doma parlamenta ujedinjenih u Kongresu, napisao je Le Monde. Prekid trudnoće dekriminalizovanje u Francuskoj 1975. godine, a uzastopni zakoni od tada imaju za cilj poboljšanje uslova za abortuse, posebno kroz zaštitu zdravlja i anonimnost žena, kao i smanjenje finansijskog opterećenja postupka za žene. Istraživanje javnog mnjenja iz novembra 2022. pokazalo je da 89% ispitanika podržava predlog da se prava na abortus proglase ustavnim. Prema vladinim podacima, dodaje Le Monde, prošle godine u Francuskoj je izvršeno 234.000 abortusa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo domaće teme. Prema podacima Eurostata, Srbija je pri dnu lestvice kada se poredi sa državama Evropske unije po broju zaposlenih na bolovanju. Da li do ređeg odlaska na bolovanje dolazi zbog dobrog zdravlja ili straha od posledica, slušamo u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
U zavisnosti od toga kako se osjećam, koliko mi je zapravo loše i u kojoj meri sam funkcionalna, donosim odluku o tome da li ću otvoriti bolovanje ili ne. Najčešće donosim odluku da ga ne otvorim.
Ovo su reči 27-godišnje Đurđe, koja u Beogradu radi u privatnoj firmi. Ona se ne odlučuje za otvaranje bolovanja zbog višesatnog čekanja kod lekara i umanjene plate na kraju meseca. Zakon o radu u Srbiji podrazumeva umanjenje plate od 35% za period kada je korišćeno bolovanje, osim u slučajevima kada je reč o povredi na radu. S druge strane, Filip iz Beograda za RS navodi da na bolovanje ide retko, jer nije često bolestan. Ako se ipak desi da se razboli, onda, kako kaže, tih dana manje radi.
Olabavim, koliko sam loše, obrnuto s razvrnutom radim.
Ivan je preduzetnik. Kaže da ista pravila važe i za njega i za njegove zaposlene. Ali ističe da je on retko bolestan.
Ne radim bolestan, ali nisam nešto često bolestan, tako da ne koristim bolestan.
Ako se ipak razboli, kaže, ostane kod kuće par dana. Poslanici su u oktobru izglasali izmene zakona o zdravstvenom osiguranju po kom izabrani lekar može da otvori bolovanje u maksimalnom trajanju od mesec dana, nakon čega pacijent mora da ide na komisiju. Pre tih izmena lekar je mogao da prepiše bolovanje u trajanju do 2 meseca u zavisnosti od zdravstvenog problema i brzine oporavka. Ministarstvo zdravlja Srbije na čelu sa Danicom Grujičić izmene je predložilo kako bi se smanjila lažna bolovanja. Izmene zakona naišle su na oštru kritiku sindikata, koji su insistirali na podacima koji ukazuju da građani Srbije ne koriste često bolovanje. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ocenio je za RSE da sve ređe izostajanje sa posla, pa čak i zbog bolesti, nije motivisana visokim zaradama, bonusima i dobrim položajem zaposlenih.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će, kada odu na bolovanje po povratku, biti šikanirani, da će im se promeniti radno mesto ili da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Prema rečima Ranke Savić, predsjednice Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, nove izmjene zakona dodatno će opteretiti zdravstveni sistem u Srbiji. Koristi od skraćivanja bolovanja ocenjuje neće imati ni poslodavci, već isključivo država, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.
I do sada je poslodavac plaćao bolovanje za prvih 30 dana. Ovde je samo doneta ova odluka da bi se rasteretio Republički zdravstveni fond i da on ne mora da plaća taj drugi mesec.
Podaci Eurostata ukazuju i da Srbija u odnosu na države Evropske unije ima minimalna izdvajanja za bolovanje i zdravstvene beneficije, 361 evro godišnje po glavi stanovnika. U državama EU ti iznosi variraju, od 416 evra u Bugarskoj do preko 5000 evra u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Druženje mladih sa Kosova i Srbije ovekovečeno je na multimedijalnoj izložbi Kako te vidim, koja je predstavljena u prostorijama fonda B92 u Beogradu. Sa učesnicima izložbe, koja je još uvek u toku, razgovarala je Miljana Miletić.
Matija Jovanović, student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, je već drugi put učesnik projekta How do I see you, odnosno Kako te vidim, koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova. Deo je i multimedijalne izložbe održane u Beogradu u novembru, na kojoj su prikazani video intervjui koje su učesnici sami vodili u paru, kao i fotografije nastale u okviru kampa mobilnosti i kulturne razmene održanog u Prizrenu u septembru.
Moje iskustvo je fantastično, ali u bukvalnom smislu te reči, znači bez bilo kakvi sad da idem u kliše ili bilo šta. Zašto? Zato što je prvo projekat jako dobro organizovan. Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo, neformalno pijemo kafu, jedemo, šetamo, šta god i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Kaže Matija za Radio Slobodna Evropa. Svoje iskustvo je podelila i Tamara Zelenak, studentkinja filozofije.
Ja mislim da ovakvi projekti zaista doprinose toj boljoj budućnosti i pomirenju, jer ja gledam po sebi, mislim, ja ne znam i dalje kao šta želim da radim u životu, ali znam da mi je cilj da na neki način da ostanem u ovoj zemlji, da na neki način oblikujem kulturu u njoj i mislim, ako mi to uspe, ja te onda kao uopće imati ovo iskustvo sa sobom u glavi, ako se time budem bavila.
Kaže Tamara. Izložbi u Beogradu su prisustovali i mladi sa Kosova. Dženis Behljulji, student informatike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koja mogu da dovedu do bolje budućnosti. Također, zaista lepo videti izložbu slika iz Prizrena ovde. Znaš, mogu da vidim sebe na fotografiji koja je okačena u Srbiji, tako da je to nekako cool.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janis. Kako te vidim je višegodišnji projekat koji zajednički sprovode DokuFest iz Prizrena, program Slobodna zona junior i filmski festival Slobodna zona iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti u BiH ne istražuju navode da je Milan Radojičić kupovao oružje iz Tuzle pre napada u Banjskoj. Lajčak putuje u Prištinu, glavna to je tema novi predlog u statutu zajednice srpskih opština. Evropska unija povećava pomoć Gazi na 25 miliona evra. U Srbiji sutra pretežno oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.